ca apoi el la vremea potrivită să vă înalțe. Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. A Lui să fie toată cinstea, toată gloria și toată slava. Mărit să fie El. Tema serii aceștia, pe cum ați văzut, este o temă un pic mai ciudată. Dar i-am pus eu titlul Păzește-te de rana leprei. Că așa a zis Dumnezeu prin Moise, omul său. Ia seama bine și păzește-te de rana leprei. Mărit să fie Domnul.
Amin.
Acum, poate că unii știe ce e lepra, alții nu știe ce e lepra. Dar am să vă spun în câteva cuvinte. Lepra este o boală cumplită. Cumplită prin faptul că nu iartă și nu o poți vindeca. De aceea e foarte cumplită. Lepra se manifestă sub două forme. Formă dureroasă și formă nedureroasă. Totdeauna forma dureroasă a leprei începe de la vârful degetelor, fie de la mâini, fie de la picioare. Mai întâi ți se pare că ai un nigel acolo sau ți se pare că te-ai înțepat acolo. La urmă constați că e tare acolo, dar durerea cu fiecare zi mai mare, mai mare, mai mare. Și la un moment dat se deschide rană și nu mai poți vindeca și ea trece și la celelalte mădulare și astfel te infectează cu microbul ăsta al ei, lepra. Și apoi distruge mădular după mădular. Aceasta este forma dureroasă de lepră. Forma nedureroasă, fără de durere, poate să apară pe obraz, poate să apară undeva unde ai mușchi, pe trup. Și acolo deschide rană și apoi mănâncă până când ajunge undeva la os, la o încheietură, la ceva. Și acolo te ciuntește. Dacă lepra a apărut aici, aici, undeva așa, și se localizează în dreptul acestei încheieturi, te poți pomeni la un moment dat, mergând pe drum, că ceva a căzut de la tine. Și când te uiți, tu nu mai ai mâna. Sau tot așa, cotul. Când au fost câțiva din frații noștri în India, pe drum înaintea lor, o fată atacată de astfel de lepră și-a pierdut mâna de la cot. Nu căzut jos mâna. Și e foarte cumplită lepra. O mare atenție, în schimb, trebuie să avem că lumea de astăzi este plină de diabet, cum și eu am diabet. Și o formă de diabet e și e cumplită, care poate să dea naștere la lepră. Diabetul, în definitiv, este un capitol din lepră. De aceea trebuie mare grijă să nu te joci, ci să te grijești, să ții sub control trupul. Pentru că pedepsele pentru omenire se înmulțesc pe zi ce trece. Și tu, care ai știință și cunoștință, nu trebuie să cazi victimă oricărei pedepse, ci dacă Dumnezeu dorește, vrea El să te disciplineze, să te supui cu bucurie la o disciplină a Lui, dar nu să te duci fără să te controlezi, fără să știi ce ai. În lumea de acum, datorită atâtor vinovății, e plină de tot felul de boale. Păzește-te de rana leprei. Dragii mei frați și surori, nu-i mare lucru să mori, dar-i mare lucru unde te duci după moarte. Și proverbul din lume e: cum îți așterni, așa dormi. Eu am mai făcut un proverb și este scris în credeu: unde îți așterni, acolo dormi. La etaj sau în pivniță, în rai sau în iad. Iubiții mei, ca oameni, noi putem fi atăcați de multe boale trupești și putem fi vindecați de ele. Povestem chiar azi, în Phoenix, la un cerc de rugăciune, o soră care o știau toți de altfel, ai căsă, rude, frață din preajmă, că nu putea purta mâna dreaptă. De-abia o mișca și puțin, dar nu putea să o ridice sus, nu putea să o dea la spate, nu putea să o ducă încoace, nu se putea ajuta să spele cu ea pe obraz. Și a spus că ar vrea ca să ne rugăm pentru ea. Și am zis, da, de ce nu, ne rugăm. Atunci au venit alți frați să ne rugăm și pentru aia, să ne rugăm și pentru ăla. Mă, opriți-vă, mă. Opriți-vă. Cum te cheamă, soră? Și ea mi-a spus cum o cheamă. Acum nu-mi vine în minte. Da. O ieșit de pe computer. Aurica. Acum ne rugăm pentru sora Aurica. Nu ne rugăm și pentru el din România și pentru el din Detroit și pentru... Nu, mă! Acum avem un caz aici între noi, ne rugăm pentru asta. Că la urma urmei înșirăm pe toți și nu ne rugăm pentru niciunul. Ne rugăm pentru asta. Și ea a avut ceva de spus, mă rog, după ce a terminat și așa, i-a spus să se pună pe genunchi, frații toți să se roage, i-am făcut ungerea cu un de lemn, i-am pus mâinile peste ea și m-am oprit la urmă peste creierul ei mic, peste partea asta de gât și peste umăr, și am insistat pentru vindecarea umărului. Doamne, vindecă-i umărul. La un moment dat, în timp ce mă rugam cu mâinile peste ea, i-a ridicat mâna sus. Frații au văzut și s-au bucurat enorm. În spate avea o fată a ei, știu eu, între 17-20 de ani acolo. A întins mâna în spate, plânge fata de numa. Și ne-am bucurat. Dumnezeu încă mai are pentru noi bunăvoința Lui de Tată de vindecă boale. Mărească-i să numele. Dar când enunțul acesta îl auzim din Sfânta Carte, păzește-te de rana leprei, ne dăm imediat seama că sună pe două căi. Și să te păzești de rana leprei, care e o boală cumplită, dar și să te păzești de păcat, care e o boală mai cumplită. Că de rana leprei, când mori, ai scăpat. Cum zicea un frate baptist bătrân, mereu cu nepoțelul de mână prin curte și la un moment dat se oprește și vai, 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 avea cancer. Da, nepoțelul zice, bunicule, te năcăje cancerul? Că știa că are cancer. Ăsta zice, mă tot năcăje până odată. Apodată eu mă duc și las să facă ce vrea cu trupul ăsta, să-l năcăje cum vrea el, dar eu să mă duc acasă. Și atunci scap de boale când merg acasă. În schimb, de rana cealaltă care o face păcatul, nu scapi ușor. Totuși există salvare. În Hristos există salvare. Mărească-i să numele.
Amin.
Dragii mei, a te păzi de rana leprei, îți trebuiesc medicamente, îți trebuiesc grijă, îți trebuiește și un regim alimentar până n-apuși la ea și așa mai departe. Dar tot așa, ca să te păzești de păcat, apoi iarăși îți trebuie chiar și un regim alimentar. Că dacă ai un regim alimentar bogat, te îmbuibezi și îmbuibarea e tot o lepră. Un regim alimentar te va deforma la trup, vei ajunge un obed și nu te vei putea servi pe tine însăți. Un regim fără restricții la tot felul de beuturi care astăzi sunt pe piață, te va umple de pofte și de stricăciuni. Un regim fără opreliști la filme, la reviste și la tot ce îți pune la îndemână lumea de acum, îți va strica locul unde trebuie să stea Dumnezeu. Că Dumnezeu locuiește într-o minte curată. Și dacă mintea ta e plină de tot felul de lucruri văzute la ecranele mici și mari. Tu vii să te împărtășești de exemplu și vii cu bucurie până aici. Și când să te pui jos, toate alea ți se răscolesc în minte și tu nu mai poți să te împărtășești. Că răscolindu-ți se în minte, să războiește în trup pofta firii și te vezi un necurat și nu mai îndrăznești să întinzi mâna în blid, să iei bucățica. Nici nu mai îndrăznești să iei paharul binecuvântat din care toți frații și surorile gustă și beau. Tu atunci stai deoparte în nădejde că te vei împărtăși luna care vine, dar diavolul e mai bătrân ca tine și mai hoț. Luna care vine înaintea cinei, vinerea, dacă nu apucă sâmbăta, dacă nu duminică dimineața înainte de a veni la adunare, iar te va atăca. Și când vei veni aici, iară vei mai amâna o lună. Și în felul acesta, dacă nu te păzești de rana leprei, tu vei fi un lepros a adunării, care nu te poți împărtăși cu adunarea. N-aș vrea acum să vă pun într-o poziție proastă, dar dacă ar fi să se ridice în picioare cei care nu s-au împărtășit, de exemplu, anul ăsta, să vezi ce ar putea să spună, de ce? Și eu cred că sunt care nu s-au împărtășit anul ăsta. Ori, vreau să le spun în seara aceasta că ei sunt atăcați de lepră și trebuie să facă ce a făcut unul din cei 10 leproși. Ce a făcut el în Luca 17? A venit înaintea lui Iisus și s-a închinat, s-a plecat, că aia înseamnă închinare. Închinare. Nu-i cum e acum obiceiul între frați să zic așa o minciună grosolană, laudă și închinare. Asta e o prostie goală. Că nu există. Nu există. Ori te închini, ori lauzi. Nu există laudă și închinare. Asta e o bătaie de joc pornită de la Marcellus, din Berlinul Democrat. O persoană cu ochi albaștri de n-am văzut niciunde ca pe ăla, sau că a avut ceva pus pe ochi, nu știu ce a fost cu el, grăsuț de numă, râde într-una și a avut o adunare mare. Și pe el l-a ispitit Satana întâi să facă laudă și închinare în toată lumea asta. Și a introdus lauda și închinare și a desfințat grupuri de tineri care cânta și a desfințat cor și a desfințat fanfară și a pus câțiva de hămați în față. Și ăia tot cu mâinile pe sus, ca niște ștergătoare de parbriz, laudă și închinare, dar rugăciune deloc. Și în țară am găsit o biserică la fel, pe Valea Someșului, de la Dej în sus. Și când m-am dus între ei, am spus, eu nu vreau să slujesc azi, eu vreau să mă uit să văd ce faceți, era duminica după masă. Și cel ce era în frunte, ordinat, de altfel, dar nesupravegheat de alții, bun înțeles. El mânca la o portocală, în timp ce alții poate că n-au avut niciodată pe masă o portocală. Lăsa să savureze. Și tinerilor la cântare. Au venit în față o trupă bunicică cu niște pantaloni de bluji roși cu cărămidă, nu știu cu ce i-o frecat să fie roși și mai cu găuri pe ei, fetele în pantaloni, capurile goale, s-au apucat de cântat. Cântam ca privighetorile. O cântat, o pus un frate să se roage. Și iar o cântat, cântare după cântare, stăteau în picioare. Am zis, ce înseamnă asta, mă? Păi laudă și închinare. Mă, lasă-mă, mă. Vrei să-ți arăt cum e închinarea? Citește a lungul Bibliei închinarea, uite-te așa e, mă. Închinarea asta e, uite-te. Asta e închinarea. Ia pune-i tu pe ăștia așa să se roage sau pune-i să cânte acolo, că asta e închinarea. Nici asta în genunchi nu pot spune că e închinare. Așa e închinarea. Apoi la tine unde e închinarea, mă? Nu mai zis nimic. Doar cânta tinerii de numai. O trecut o oră, o oră și ceva. S-a sculat o ținută la o predică frumușică. Și l-a rugat pe un alt frate să se roage. Și s-a rugat de încheiare și a dat drumul la adunare. Acasă. De când practici tu asta? Păi de când m-au învățat americanii voștri. Au gândit că îmi dă o replică mie. Mă, omule, sufletul tău numai câteva sute de dolari face, mă? Păi cum, mă, dacă vine un zăpăcit de acolo și îți dă niște bani, păi tu faci ce zice ăla, mă? Păi tu n-ai învățat, mă, ce înseamnă, mă, a te ruga, ce înseamnă a cânta, ce înseamnă a face o slujbă în casa Domnului, mă? Așa m-a învățat a voștri. Măi, încă nu plecase tinerii cu muzei, stau afară, toți de vorbă. Ieși repede afară și spune, mâine, e luni, dar era și o sărbătoare, la orele 9 sau 10 să vie toți aici să mă rog eu cu ei. Au venit, mă, au venit. M-am bucurat. Dar tot așa au venit, de hămați cum erau ei. Nu aveau ținută de biserică. Așa, ca la film. Au venit cu toți acolo. I-am întrebat, mă, vă place să vă rugați stând în genunchi? Noi nu ne-am rugat niciodată așa. Îl întreb pe el, mă, de când nu vă rugați în genunchi? De 3 ani. O biserică mare, nu mică, de 3 ani nu a fost niciodată pe genunchi. Să ruga unul la început și unul la gata. Și încolo era laudă și închinare. Vedeți cât e de șchioapă ideea asta? De n-ai idee cât strică asta. Și de la Marcelus ăla a umplut lumea și a stricat bisericile. Pentru că cei ce conduc bisericile s-au văzut înțepați și li s-a părut că stă pe un vârf de vulcan care e gata să explodeze sub ei. Și atunci, decât să-și facă val, mai bine nu zice nimic. Tinerii vor să facă aia, lăsăm, vor să facă aia, lăsăm. De ce îi lăsăm? Că tinerii, ce sunt? Spuneți-mi. Cum? Tare, că nu te aud. Zic oamenii și se roagă. Tinerii-s viitorul bisericii. Să fie așa? să fie tinerii viitorul bisericii?
Așa trebuie să fie.
Dragii mei, multă înșelăciune în lume. Trebuie să ne păzăm de rana leprii. Da, să ne ferească Dumnezeu să ajungem ca mâine să fie o biserică de tineri care nu știe să se roage. Cum arată viitorul ăla? Să fie o biserică de tineri care nu știe să plângă înaintea lui Dumnezeu cu nicio ocazie. Cum arată viitorul ăla? Să fie o biserică de tineri fără Duhul Sfânt. Cum arată viitorul ăla? Viitorul bisericii e Duhul Sfânt. Cu ajutorul Duhului Sfânt să mulța. Și cu ajutorul Duhului Sfânt să mulțește. Și Duhul Sfânt într-o biserică e viitor sigur. Mărească-se Domnul. Și apoi am zis către tineri, apropiați-vă de mine, vouă vă place să stați în picioare, să stăm în picioare, dar vreau să vă rugați, mă. Pe unii se uitau, alții zâmbeau, i-am lăsat. Eu am început să mă rog, am început să pui mâna pe câte unii. Roagă-te, mă, roagă-te tu, fată, roagă-te. După o oră și ceva, a început Duhul Sfânt a boteza între ei. Și când a îngătat rugăciunea, nu știu cât a durat, au fost vreo 12 botezați. Nu acum, mă, să ne punem pe genunchi. Păi s-au pus pe genunchi, apoi să rugau, mă, și curgeau lacrimile. Nu acum, da, mă. Acum seamănă ceva, ceva, nu chiar bine, dar ceva. A penticostalism, a nu chiar bine. Că penticostalul nu însemnează numai chiar să te rogi. Penticostalul înseamnă o viață din Iisus. Mărit să fie Domnul. Păziți-vă, deci, de rana leprei. Să mergem mai departe. Când a apărut lepra întâia dată și când e scrisă lepra în Biblie pentru întâia dată? Știți asta? Ia deschideți la Deuteronom, adică la Exod, capitolul 4, să vedeți unde a apărut lepra întâi. Capitolul 4 la Exod, pagina 62. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Versetul 5 l-am citit, continuăm. Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân. El și-a băgat mâna în sân, apoi a scos-o. Și iată că mâna i se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Domnul a zis, bagă-ți din nou mâna în sân. El și-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată că mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui. De mai înainte, adică. Foarte interesant că noi avem personaje în Biblie din cele mai de vârf care sunt notați în Scriptură că au avut contact cu lepra. Moise primul, o mai fi fost doar lepră, că de nu știa ce-i cu mâna, dar nu scrie Biblia, scrie pe el primul. De ce? Dumnezeu i-a zis lui Moise cu poruncă, iată, eu te trimit ca să scoți pe poporul meu E sub mâna lui Faraon. Și Moise a șovoit și a zis, trimite pe altul, nu mă trimite pe mine. Eu sunt gângav și cusurul ăsta nu-i de ieri sau de azi. Așa m-am născut, gângav. Dar Dumnezeu îl întreabă, dar cine face pe om surd sau mut? Nu eu. Eu te trimit. Dar poporul nu va crede. O altă șovăire, dar sub toate astea, el își motiva necredința lui. El se temea de lupta din Egipt cu Faraon. Și în același timp nu putea crede că el va fi așa o persoană tare să scoată poporul din Egipt. Și atunci el a motivat necredința poporului, care de altfel era. Deci, când Dumnezeu vrea să te pună într-o lucrare și tu dai coate și nu vrei nici cum, aceasta este o lepră. Ferește-te de rana leprei. Când Dumnezeu vrea să te însărcineze pe tine ca să faci o treabă, apoi să nu te împiedici de ce crede poporul și de ce nu crede poporul. Tu du-te înainte și fă ce trebuie făcut. Fie slăvit Domnul!
Amin.
Deci pentru necredință și pentru șovăire în lucrarea sfântă poți fi cotat ca un lepros în poporul lui Dumnezeu. Și de câte ori am șovăit noi? Și de câte ori am fost noi loviți de necredință? Să ne aducem bine aminte. Și Dumnezeu din cer să ne lecuie de așa ceva. De atâtea ori facem noi păcate din astea de omitere. Dumnezeu vrea să facem ceva și noi lăsăm să treacă timp. De exemplu, ca să fiu mai aproape, să mă înțelegeți, Dumnezeu ne-a dat aici poruncă în Noul Testament să vizităm pe bolnavi, pe orfani, pe văduve, să îngrijim de aceste trei categorii de oameni. De câte ori ți-a pus Dumnezeu în inima ta gândul să te duci la fratele ăsta bolnav sau să te duci la cutare că e în spital și pe dată așa ai avut o inimă, gata, mă duc. Dar s-a ivit ceva în cale, a trecut un ceas, diavolul a purtat grijă. Cineva o da telefon și ai stat la telefon tot timpul cât trebuia să mergi și să vii de la spital. Tu ai stat la telefon și ai zis, las că mă duce mâine acum mai târziu. Și mâine zi altceva a venit în cale și nu te-ai dus. Și poi mâine, se poate că omul a murit. Și atunci îți vine un regret mare, mă, nu m-am putut duce, o săracu. O plecat, nu mai am la cine mă duce. Ce ai făcut tu? Ce ai făcut? Când știi să faci binele și nu-l faci, ce ai făcut? Păziți-vă de rana leprei. Dacă când îți aduci aminte că există o familie încărcată de copii și o vezi că nu poate veni la biserică, la adunare, nici acum seara, nici duminică, nici cu tare, și ți-o trecut prin gând, mă, ar fi bine să-mi gat eu lucru mai repede, să mă duc să ajut pe femeia aia să-și îmbrace copiii, să vină și ea cu casa ei la biserică. Dar la urmă vine incomoditatea, păi eu să mă duc, doar are neamuri, doar are vecini, doar are cunoscuți. Și nu te duci. Ce ai făcut? Duhul Sfânt bate în inima noastră ca să facem fapte pe care El le-a pregătit pentru noi înainte. Noi numai să umblăm în ele și tot El ni le pune în minte și în inimă și noi le îngropăm. Și acestea sunt păcate de omitere. Dar și aceasta-i lepră. Pentru că faci un păcat. Păzește-te de rana leprei. Moise, în păcatul ăsta a intrat și a fost disciplinat apărând pe mâna lui lepra. Doamne Iisuse, păzește-ne, cum zic, de rana leprei, așa cum am citit din Deuteronom, că îi spunea, adu-ți aminte ce a făcut Domnul Mariei pe drum la ieșirea voastră din Egipt. Și ce a făcut Domnul la Maria pe drum? Știți? Hai să citim din Numeri, capitolul 12. Mă folosesc de asta că e mai mărișoară, văd mai bine în ea. Așa, Numeri. Numeri, capitolul 12. Să vedem ce a făcut Domnul la Maria. Lepra Mariei. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopene pe care o luase el de nevastă, că-și luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei, duceți-vă câtești trei în cortul întâlnirii, și s-au dus câtești trei. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor și a stătut la ușa cortului, a chemat pe Aaron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi. Moise a stat la locul lui și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui, nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise. Domnul și-a întrerupt vorba, s-a prins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de pe cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aaron a zis lui Moise: Ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă, când iese din pântecile mamei lui. Moise a strigat către Domnul zicând: Dumnezeule, te rog, vindecă-o! Și Domnul a zis lui Moise: Dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de 7 zile? Să fie închisă de 7 zile, afară din tabără. După aceea să fie primită în tabără. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul s-a pornit și poporul n-a pornit până ce a intrat din nou Maria în tabără. După aceea poporul a plecat din Hațerot și a tăbărât în pustia Paran. Ați văzut ce a zis Dumnezeu? Păzește-te de rana leprei și adu-ți aminte ce i-a făcut Dumnezeu Mariei la ieșirea voastră din Egipt. Iată ce i-a făcut. Maria era cea mai mare soră din familia lor, cel mai mare copil. Apoi era și Aaron, mai mare decât Moise. Moise a prins timpul interdicțiilor, când copiii evreilor de parte bărbătească trebuiau omorâți. Dar Moise a scăpat, că moașa, probabil, văzându-l, scrie Biblia frumos la chip, nu l-a omorât. Dar nu l-a putut ține mai mult de 3 luni, mamă sa. Și apoi a făcut un sicriaș și l-a pus pe Nil. Ne-am oprit și noi când am călătorit acolo, lângă sicriaș, că îi făcut un sicriaș acolo, în marginea Nilului, în drum. Ne-am oprit și ne-am uitat, na. Cine știe dacă exact acolo a fost, dar ăștia acolo l-au pus. Și acum Nilul e canalizat, e frumos lucrat, nu e cum era atunci, că avea un berg plin de trestii sau de săli sau ce știu ce pe mărgini. Acum e canalizat și trece o șosepă acolo. În fine, nemai putându-l griji de frica că îi omoară și pe ei, s-a încrezut în Dumnezeu și l-a pus pe Nil. Maria supraveghea să vadă ce îi se întâmplă. Dar cum că era sicriaș acoperit cu zmoală și pe din lăuntru și pe de afară, zmoala mirosa cum miroasă zmoala a petrol, a țiței, și se vede că nici un crocodil când mirosa nu s-a apropiat acolo de el. Și Maria stătea și îl priveghea până când a venit suita regală cu fata lui Faraon. Atunci a auzit că plânge un copil, o zis, de-a evreilor, și l-a luat. Și Maria a fugit repede: nu vrei să-ți aduc o doică, să-ți alăpteze copilul, că pe atunci nu era Humana tri și ce știu ce altceva, să dai lapte la copil din sticluță. Și ea a căzut de acord și s-a dus și a dus pe mama copilului. Mama copilului l-a crescut pe copil, nu știu, până l-a înțărcat. Dar numai că înțărcarea pe vremuri femeile nu o făcea ca azi. Azi îl înțarcă a doua zi după ce îl naște. Că nu vrea să aibă sânii mari și nu vrea să aibă deformări, vrea să fie siluetă. Și atunci nu dă lapte la copii. Dar pe vremea aia dădea lapte la copii câte 3, 4 și 5 ani. Și când eu eram mic, aveam vecină care dădea să sugă la copil, tot Vasile îl chema, dar îi zicea Vasilică, venea, era pe întâia la școală și mama s-a stătea cu femeile în șir și el venea și se gugulea pe lângă mama sa să-i mai dea țâță și mai dădea câteodată. Dar de ce dădea ele țâță așa mult la copii? Pentru că ele știe câtă vreme dă lapte la copii, nu rămân însărcinate și astfel avea timp lung între o sarcină și altă sarcină. Dar pe acum, dacă nu mai are numai o zi de alăptat, la anul are altul. Și dacă nu, atunci recurge la repră. Cu tot felul de lucruri care să încurce nașterea. Fără să știe că orice metodă cu care încurci nașterea de copii este una din laturile onaniei. Și onania e pomenită de 8 ori în Scripturi și este murdară și pe baza onaniei se întâmplă certurile între cei doi, fără să știe ei de unde vin. Și multe alte lucruri care se întâmplă de aici încolo. Dar nici asta nu știe. Fiecare să gândească.